ครับเช้านี้เรากลับอยู่ในซีรีส์ของเราจากพระธรรมอพยพครับแล้วถ้ามีพระคัมภีร์ซึ่งทุกคนก็มีพระคัมภีร์แล้วใช่ไหมก็เชิญให้เราเปิดพระคัมภีร์เป็นอพยพบทที่14แล้วเราจะขอให้หมอสุปริยาและน้องเซฟจะอ่านจากบทที่14ข้อ21ถึง31และบทที่15ข้อ1ถึง18ครับแต่ก่อนนั้นเราจะขอให้ทุกคนยืนขึ้นเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระวจนะของพระเจ้าครับ
อพยพบทที่14ข้อ21ถึงข้อ31นะคะโมเสสยื่นมือออกเหนือทะเลและพระยาเวก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดโหมไล่ทะเลน้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งและน้ำแยกออกจากกันชนชาติอิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้งส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายคนอียิปต์ก็ไล่ตามพวกเขาเข้าไปกลางทะเลทั้งม้าและรถรบและพลม้าทั้งสิ้นของฟาโรห์เวลาเช้ามืดพระยาเวทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นทัพอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดโกลาหลพระองค์ทรงทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่าให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพระยาเวทรงต่อสู้กับคนอียิปต์เพื่อพวกเขาจากนั้นพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ทั้งรถรบและพลม้าของพวกเขาโมเสสจึงยื่นมือออกเหนือทะเลพอรุ่งเช้าทะเลก็ไหลกลับดังเดิมคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ำแต่พระยาเวทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ำก็ไหลกลับท่วมรถรบและพลม้าคือกองกำลังทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งพวกเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวส่วนชนชาติอิสราเอลเดินตามดินแห้งกลางท้องทะเลน้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายด้วยเหตุนี้ในวันนั้นพระยาเวทรงโปรดให้คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมือคนอียิปต์คนอิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่ชายทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระยาเวได้ทรงทำเพื่อต่อคนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวพวกเขาเชื่อถือพระยาเวและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค
์ขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระยาเวว่าข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงทะเลพระยาเวทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์พระยาเวทรงเป็นนักรบยาเวคือพระนามของพระองค์พระองค์ทรงเบี่ยงรถรบและกองกำลังของฟาโรห์ลงทะเลในทหารชั้นยอดของฟาโรห์ก็จมในทะเลแดงน้ำท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนก้อนหินในทะเลลึกข้าแต่พระยาเวพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอนุภาพยิ่งข้าแต่พระยาเวพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงบดขยี้ศัตรูด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงคว่ำปฏิปักษ์ของพระองค์เสียพระองค์ทรงส่งพระพิโรธของพระองค์เผาผลาญเขาเสียอย่างเผาตอข้าวโดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกน้ำก็รวมตัวเป็นกองสูงขึ้นน้ำท่วมก็ตั้งสูงขึ้นดังกำแพงที่ลึกในใจกลางท้องทะเลก็แข็งตัวข้าศึกกล่าวว่าข้าจะติดตามข้าจะไล่ให้ทันข้าจะแบ่งของริบกันข้าจะพอใจที่ได้ทำกับพวกเขาสมดังใจข้าจะชักดาบออกมือข้าจะทำลายพวกเขาเสียพระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมาน้ำทะเลก็ท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนตะกั่วในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นข้าแต่พระยาเวในบรรดาพระต่างๆองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่าองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงสง่างามในความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามด้วยพระสิริและทรงทำการอัศจรรย์พระองค์เหยียดพระหัตถ์ขวาออกแผ่นดินก็กลืนพวกเขาเสียด้วยความรักมั่นคงพระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งทรงไถ่ไว้ด้วยพระเดชานุภาพพระองค์ทรงพาพวกเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ชนชาติทั้งหลายได้ยินแล้วก็พากันสะทกสะท้านค นฟิลิสเตียรู้สึกปวดร้าวครั้งนั้นพวกเจ้านายแห่งเอโดมก็พากันหวาดผวาและพวกผู้นำแห่งโมอับก็ตัวสั่นคนคณาอันทั้งปวงก็ระส่ำระสายไปความรู้สึกสยดสยองและความตกใจกลัวอุบัติขึ้นในใจของพวกเขาเนื่องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์พวกเขาหยุดนิ่งเหมือนก้อนหินข้าแต่พระยาเวจนประชากรของพระองค์ผ่านพ้นไปจนชนชาติซึ่งพระองค์ทรงซื้อไว้แล้วผ่านไปพระองค์ทรงนำพวกเขาเข้ามาและให้เขาตั้งหลักแหล่งบนภูเขาของพระองค์ข้าแต่พระยาเวเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายสถานนมัสการซึ่งพระหัตถ์ของพระองค์ทรงสถาปนาไว้พระยาเวจะทรงครอบครองอยู่เป็นนิจนิรันดร
์ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้านอกจากพระองค์และการกระทำของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เดี๋ยวเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์และความเมตตาของพระองค์และเป้าหมายของพระองค์เพื่อให้เราเข้าใจและรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นวันนี้ขอช่วยให้เรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นที่จะเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้พิพากษาและเป็นผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เราเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อให้เรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นและรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและรับใช้พระเจ้ากับทั้งชีวิตของเรามากขึ้นเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงแสนดีใช่ไหมฮัลโหลพระเจ้าทรงแสนดีใช่ไหมจริงๆในบ่อยครั้งเราฟังคำว่าพระเจ้าทรงแสนดีแต่เรารู้ได้ยังไงและพระเจ้าทรงแสนดีจริงหรือเปล่าถ้าพระเจ้าก็แสนดีทำไมมีสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในโลกของเราเราไหว้ใจพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าแสนดีจริงหรือเปล่าและเป็นคำถามที่หลายคนมีในสมัยนี้และเป็นคำถามที่หลายคนในอิสราเอลก็มีเหมือนกันและเพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้เราต้องรู้ว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้ามีพระลักษณะแบบไหนพระเจ้าทรงกระทำอะไรพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหนแต่เพื่อจะรู้จักพระเจ้าอย่างนั้นเรารู้จักพระเจ้าอย่างนั้นได้อย่างไรเพื่อจะตอบคำถามแบบนี้ที่อิสราเอลชาวอิสราเอลจะกลับไปอ่านพระธรรมอพยพโดยเฉพาะพระธรรมอพยพบทที่14และ15เรื่องการอพยพบทที่15จริงๆเป็นฉากที่แปลกมากอิสราเอลอยู่ที่ชายทะเลมีประมาณ2ล้านกว่าคนที่ฉลองและเต้นและเล่นดนตรีและร้องเพลงเกี่ยวกับพระเจ้าที่แสนดีแต่ในฉากหลังที่ชายทะเลนั้นมีศพทหารอียิปต์หลายร้อยตัวมีกลุ่มหนึ่งที่ร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีได้ฉลองความเป็นแสนดีของพระเจ้าและความรอดของพระเจ้าแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตายแล้วเพราะพระพิโรธของพระเจ้าและการพิพากษาของพระเจ้าอันนี้เป็นไปได้ยังไงพระพิโรธการพิพากษาความตายความรอดชีวิตใหม่ความชื่นชมยินดีทั้งหมดมาจากพระหัตถ์เดียวของพระองค์ของพระเจ้าสถานการณ์นี้ make sense ได้ยังไงพระเจ้าก็แสนดีหรือเปล่าหรือโหดร้ายเราไหว้ใจพระเจ้าได้ไหมแม้ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าคนส่วนใหญ่มีภาพในใจเกี่ยวกับพระเจ้ามีบางคนที่นับว่าพระเจ้าเขามีภาพของพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าเป็นคนแก่แล้วที่ใจ ใจเย็นใจดีน่ารักแต่ไม่โกรธอาจจะอ่อนแอไปนิดหน่อยคนอื่นคิดว่ามีพระเจ้าที่ถ้ามีพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ไม่สนใจเราเลยไม่แคร์คนอื่นคิดว่ามีพระเจ้าที่โกรธมากแบบอาฆาตพยาบาทอย่างเต็มที่เราได้บางคนที่บอกว่าเอ้ยผมอยากจะคิดถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นเหมือนคนทั่วไปเหมือนเราเองหรือเป็นพระเจ้าเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่พระเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้พระเจ้าเป็นเหมือนเฮลโลกิตตี้พระเจ้าเป็นเหมือนเทวดาพระเจ้าเป็นเหมือนช่างทำนาฬิกาที่เริ่มดำเนินการก่อนที่ปล่อยโลกของเราให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติเป็นต้นเราอยากจะเลือกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหนและบางครั้งเราเลือกข้อความจากพระคัมภีร์ที่บอกเราว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักและเราทำให้เป็นโปสเตอร์ด้วยที่มีรูปแมวหรือรูปสไมลี่แต่เราเพิกเฉยโดยข้อเหมือนบทที่15ข้อ3ที่บอกว่าพระยาเวทรงเป็นนักรบเราชอบข้อความในพระคัมภีร์พูดถึงพระพรของพระเจ้าและความเมตตาของพระเจ้าแต่ไม่อยากจะฟังคำเหล่านั้นที่ข้อเหล่านั้นที่พูดถึงพระพิโรธของพระเจ้าความโกรธของพระเจ้าการพิพากษาของพระเจ้าเราสร้างภาพของพระเจ้าของเราแต่ภาพเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากจินตนาการของเราเองแต่เพื่อจะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเราต้องเห็นว่าพระเจ้าเปิดเผยพระองค์สำแดงพระองค์ในทั้งพระคัมภีร์สำหรับอิสราเอลพระธรรมอพยพเป็นพระธรรมที่สำคัญมากเพื่อจะช่วยเรารู้จักพระเจ้าและระลึกถึงว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหนโดยเฉพาะบทที่14และ15ในบทที่14โมเสสเล่าเรื่องว่าพระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลพ้นจากอียิปต์และพ้นจากการครอบครองของฟาโรห์ผ่านทางทะเลแดงแล้วบทที่15เรามีเพลงบทเพลงที่อิสราเอลร้องในวันนั้นเป็นเพลงที่อิสราเอลใช้ในการระลึกถึงว่าพระยาห์เวห์คือใครและในบทเหล่านี้เราเห็นว่าเป้าหมายหลักของพระเจ้าในการอพยพไม่ใช่ความรอดของอิสราเอลแม้ว่าความรอดของอิสราเอลเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสำแดงพระสิริของพระเจ้าเพื่อให้ทั้งอิสราเอลและอียิปต์และชนทุกชาติจะรู้จักพระยาห์เวห์และเห็นพระสิริของพระองค์เช่นบทที่14ข้อ4เราอ่านว่าเราจะได้รับเกียรติโดยทางฟาโรห์กับกองทัพทั้งสิ้นของเขาและชาวอียิปต์ทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์เพลงนั้นในบทที่15เป็นเพลงเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าและเพลงนั้นก็บอกเพลงนั้นกลับเป็นหลักข้อเชื่อที่อิสราเอลใช้ในการระลึกถึงว่าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าแบบไหนคือพระเจ้าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระยาห์เวห์เป็นนักรบและผู้พิพากษาที่น่าเกรงกลัวพระยาห์เวห์คือกษัตริย์ผู้ทรงช่วยให้รอดดังนั้นข้อความนี้เป็นข้อความที่สำคัญมากสำหรับเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าพระเจ้าของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีผันแปรการอพยพให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเป็นนักรบและผู้พิพากษาที่น่าเกรงกลัวเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและเป็นผู้ช่วยให้รอดดังนั้นพระยาห์เวห์คือพระเจ้าผ ผู้ทรงสร้างบทที่14ข้อ21และ22ให้เราอ่านพร้อมกันครับ1 2 3โมเสสยื่นมือออกเหนือทะเลและพระยาเวก็ทรงนับพระเจ้ามีฤทธิ์อนุภาพเหนือธรรมชาติมีอำนาจเหนือลมมีอำนาจเหนือน้ำทะเลมีอำนาจเหนือดินแห้งถ้าพระเจ้าอยากจะทำให้น้ำแยกออกจากกันพระเจ้าทำได้ถ้าพระเจ้าอยากจะให้น้ำแยกออกจากดินแห้งพระเจ้าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกับผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในปฐมกาลบทที่หนึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทำให้น้ำทะเลและดินแห้งแยกกันด้วยคำตรัสของพระองค์ในปฐมกาลบทที่หนึ่งโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระยาเวห์จะใช้น้ำทะเลในการพิพากษาศัตรูของพระองค์เหมือนที่พระองค์ทำในน้ำท่วมโลกหรือที่ทะเลแดงพระยาเวห์จะใช้น้ำนั้นในการช่วยประชาของพระเจ้าให้รอดเหมือนที่พระองค์ทำกับครอบครัวของโนอาห์หรือเหมือนที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลที่นี่ลมกับทะเลก็เชื่อฟังพระยาเวห์เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าพระยาเวห์คือพระเจ้าที่ทรงสร้างและครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกฟาโรห์ทำแบบนั้นได้ไหมได้ไหมไม่ได้เราทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ให้เราพยายามก่อนได้ไหมเราพยายามก็ได้ไหมโอเคเราจะสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเราคิดว่าจะหาอาสาสมัครคนหนึ่งน้องเอมครับขอบคุณมากครับก็เชิญครับที่นี่มีถ้วยที่มีน้ำนิดหน่อยเท่านั้นประมาณสูงมากแค่มีน้ำมากแค่ไหนประมาณ1ซมครับโอเคดีครับแล้วเราต้องมีสักขีพยานด้วยคือขอโมสุปริยาและน้องตาก็ช่วยให้เพื่อนนักสักขีพยานที่ร้อนไหวใจได้ใช่ไหมโอเคเชิญครับก็น้องแอมจะพยายามเป่าน้ำในถ้วยนั้นและจะทำให้มันแยกเพื่อให้เรามีทั้งน้ำและที่แห้งในถ้วยนั้นโอเคเชิญครับบ่าวครับและให้หมอสุบริกับน้องดาเห็นได้ด้วยครับครับแรงมากแค่ไหนก็ต้องพยายามอีกครั้งนึงครับโอเคครับคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าโอเครอสักครู่ก็ยังไม่เสร็จครับเพราะมีวิธีการอื่นที่เราจะพยายามครั้งนี้ก็เราพยายามเป่าด้วยใช้ลมที่ระบายออกจากจมูกโอเคไม่มีหวัดใช่ไหมครับโอเคครับพยายามครับประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับตายก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับสรุปว่าเป็นบายไม่ได้ขอบคุณมากครับเราทำไม่ได้แต่ในบทที่15ข้อ8เราอ่านว่าพระเจ้าควบคุมน้ำทะเลไม่ใช่โดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์แต่โดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกซึ่งหมายถึงว่าจากจมูกของพระเจ้าครับจริงๆเราแยกน้ำในถ้วยเล็กน้อยแบบนั้นด้วย อากาศจากปากของเราจากลมจากปากของเราแต่พระเจ้าจะแยกทะเลและจากที่แห้งโดยลมที่ระบายจากจมูกของพระองค์พระเจ้าจะใช้น้ำในการช่วยส่งล้านกว่าคนให้รอดแต่ในเหตุการณ์เดียวกันจะทำลายฟาโรห์และกองทัพชั้นยอดของฟาโรห์ในเหตุการณ์เดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าพระยาห์เวห์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พี่น้องครับอันนี้สำคัญเพราะอะไรฟาโรห์อยากจะให้ทุกคนคิดว่าฟาโรห์คือพระเจ้าเองในบทที่5ข้อ2ฟาโรห์บอกว่าพระยาห์เวห์เป็นใครที่เราต้องเชื่อฟังพระองค์แต่ฟาโรห์ไม่ใช่เป็นผู้นำอันดับโลกที่เคยคิดว่าเขาเป็นพระเจ้ามีกษัตริย์หลายองค์จากบาบิลอนจากแอสเซียที่คิดอย่างนั้นเหมือนกันหรือจักรพรรดิโรมเหมือนซีซาร์ออกัสตัสหรือนีโรที่คิดอย่างนั้นด้วยเขาคิดว่าเขาเป็นพระเจ้าหรือพระบุตรของพระเจ้าแต่มีผู้นำในยุคของเราด้วยที่เชื่อว่าเขาสู้กับพระเจ้าได้ฮิตเลอร์สตาลินเหมาเจ๋อตุงผู้นำของกลุ่มไอซิสกลุ่มรัฐอิสลามผู้นำในเกาหลีเหนือในช่วงนี้ไม่ว่าเป็นคิมจองอิลหรือคิมจองอุนเขาคิดว่าเขาเล่นกับพระเจ้าได้เขาต่อต้านพระเจ้าได้เขาสู้กับพระเจ้าได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาคือพระเจ้าเองแต่พี่น้องครับไม่ใช่เป็นผู้นำของโลกเท่านั้นที่คิดอย่างนั้นเราทั้งหลายคิดอย่างนั้นเหมือนกันเราทั้งหลายก็ปฏิเสธพระเจ้าเราปฏิเสธอำนาจของพระเจ้าในการครอบครองชีวิตของเราเราทำตัวเหมือนว่าเราจะนั่งบนพระบัลลังก์ในชีวิตของเราเองได้เหมือนว่าเราคิดว่าเราคือพระเจ้าของชีวิตนี้แต่อพยพบทที่14และ15ให้เราเห็นว่าเราไม่ใช่พระเจ้าเราควบคุมฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกไม่ได้เราควบคุมน้ำทะเลและดินแห้งไม่ได้เราควบคุมน้ำในถ้วยเล็กแบบนี้ไม่ได้พี่น้องครับเราไม่ใช่พระเจ้าพระยาห์เวห์คือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นเจ้าของของทุกสิ่งทั้งปวงดังนั้นเราต้องกลับใจจากการนมัสการตัวเองและรูปเคารพที่เราสร้างเองและกลับไปที่นมัสการแต่พระยาห์เวห์เท่านั้นแต่พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าแบบไหนเพลงนั้นในบทที่15เน้นว่าพระยาห์เวห์คือนักรบผู้ทรงพิพากษาบทที่5ข้อ1ขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระยาห์เวห์ว่าข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและผลม้าลงในทะเลในข้อ3อิสราเอลฉลองว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นนักรบยาห์เวห์คือพระนามของพระองค์สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้อิสราเอลและชนทุกชาติรู้เกี่ยวกับพระองค์ผ่านทางการอพยพนั้นคือพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมความชอบธรรมพระพิโรธที่ชอบธรรมและการพิพากษาสุดท้ายพระเจ้าอธิบายว่าพระองค์จะพิพากษาและทำลายศัตรูทุกคนทุกชาติที่ต่อต้านพระองค์และกบฏต่อพระเจ้าการทำลายฟาโรห์เป็นและกองทหารของฟาโรห์เป็นความยุติธรรมได้อย่างไร พี่น้องครับการพิพากษาที่เข้ามาในอียิปต์ไม่ใช่เกิดขึ้นทันใดนั้นยังไม่มีคำตักเตือนใช่ไหมพี่น้องครับพระเจ้าตักเตือนฟาโรห์เมื่อไรตักเตือนฟาโรห์หรือเปล่าก่อนหน้านี้ตักเตือนฟาโรห์หรือเปล่าใช่ในภัยพิบัติ10รอบและก่อนนั้นด้วยพระเจ้าให้ฟาโรห์และชาวอียิปต์มีโอกาสหลายรอบในการรู้จักพระเจ้ารู้จักอำนาจของพระเจ้าและกลับใจและยอมรับอำนาจของพระองค์มากกว่าชนชาติอื่นอันนี้คือความเมตตาของพระเจ้าแต่พระเจ้าอยากจะให้เรารู้ว่าความเมตตาของพระเจ้ามีขีดจำกัดด้วยอียิปต์ไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมเชื่อไม่ยอมกลับใจดังนั้นพระเจ้าให้อิสราเอลอียิปต์และชนชาติเห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาเท่านั้นแต่มากกว่านั้นเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาและความยุติธรรมเป็นพระเจ้าที่เราต้องเกรงกลัวพระเจ้าจะมองข้ามการกบฏและความดื้อด้านของเราตลอดไปไม่ได้แม้ว่าชาวอียิปต์เห็นอำนาจของพระเจ้าผ่านทางภัยพิบัติ10รอบนั้นแต่เขายังคิดว่าเขาสู้กับพระเจ้าได้ในบทที่15ข้อ9เราอ่านว่าข้าจะติดตามข้าจะรุกไล่พวกเขาข้าจะไล่ให้ทันข้าจะแบ่งของริบกันข้าจะพอใจที่จะได้ทำกับพวกเขาสมตัวสมตั้งใจข้าจะชักดาบออกมือข้าจะทำลายพวกเขาเสียข้าเหมือนว่าเขาประท้วงเพื่อต่อต้านพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดได้แต่ในบทที่15ข้อ10พระเจ้าบอกว่าไม่ได้จะสู้กับพระเจ้าไม่ได้พระองค์ทรงปันดาลให้ลมพัดมาน้ำทะเลก็ท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนตะกั่วในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นแต่ทำไมพระเจ้าทำลายชาวอียิปต์ในน้ำทำไมพระเจ้าใช้น้ำในการทำลายชาวอียิปต์ในบทที่14ฟาโรห์คิดว่าการล้อมรอบอิสราเอลที่ทะเลแดงเป็นแผนกลยุทธ์ของเขาเองเขาคิดว่าเขาเก่งมากเขาคิดว่าอิสราเอลถูกอียิปต์กับดักแล้วแต่พระเจ้าเปิดทะเลแดงเราเห็นว่าผู้วางกับดักก็ติดกับดักแล้วในที่ทะเลแดงพระเจ้าให้ชนทุกชาติเห็นการพิพากษาที่ยุติธรรมของพระองค์ความยุติธรรมของพระองค์เราเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าได้ยังไงพี่น้องครับในอพยพบทที่1ชาวอียิปต์และฟาโรห์พยายามทำอะไรในแม่น้ำนาลจำได้ไหมเขาพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลโดยสั่งชาวอียิปต์ให้จับบุตรชายอิสราเอลทุกคนที่เกิดมาและเอาไปทิ้งเสียในแม่น้ำนาลนี่คือพระเจ้าของพระเจ้าและหลังที่อียิปต์ไม่ยอมกลับใจในบทที่15ข้อ4พระเจ้าทรงเวียงรถรบและกองกำลังของฟาโรห์ลงทะเลนายทหารชั้นยอดของฟาโรห์ก็จมในทะเลแดงพระเจ้าตักเตือนอียิปต์หลายรอบอันนี้คือความเมตตาของพระเจ้าแต่สุดท้ายพระเจ้าทิ้งชาวอียิปต์ในทะเลแดงเหมือนที่อียิปต์ทิ้งลูกของพระจักรของพระเจ้าในแม่น้ำนาลอันนี้คือความยุติธรรมพี่น้องครับ ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าแห่งความรักในความเมตตาโดยปราศจากความยุติธรรมพระเจ้าที่ไม่น่าเกรงกลัวดังนั้นพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าของพระคัมภีร์แต่เป็นพระเจ้าที่เราสร้างจากจินตนาการของเราเองพระธรรมอพยพให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมเพื่อให้อิสราเอลและชนทุกชาติต้องเกรงกลัวจะทำไมพระเจ้าอยากจะสำแดงความยุติธรรมที่น่าเกรงกลัวอย่างนั้นเพราะอะไรเพื่อจะสำแดงอำนาจของพระองค์ไหมไม่ใช่เพื่อจะแสดงความรักของพระองค์เพราะพี่น้องครับจนกระทั่งเราเข้าใจความยุติธรรมและการพิพากษาที่น่าเกรงกลัวของพระองค์เราจะรู้จักความรักของพระองค์ไม่ได้เป้าหมายสุดท้ายของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะพิพากษาเราแต่จะช่วยเราให้รอดพระเจ้าดักเดือนเราเพราะพระเจ้าทรงรักเราคำดักเดือนเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าทำให้บางคนรู้สึกโกรธมากเราไม่อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้านั้นไม่เอาสิแต่พี่น้องครับส่วนใหญ่คำดักเดือนไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะปกป้องชีวิตของเราจากอันตรายเช่นไปเห็นป้ายแบบนี้บางคนจะรู้สึกโกรธไหมไม่เพราะว่าคนที่ตั้งป้ายนั้นเป็นคำดักเดือนที่เขามีเจตนาที่ดีไม่ใช่เจตนาที่ไม่ดีคำดักเดือนแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับถ้าเรารักลูกของเราเราจะดักเดือนลูกของเราเกี่ยวกับสิ่งที่อันตรายเราจะดักเดือนเขาเกี่ยวกับหนทางในชีวิตของเขาที่จะทำลายชีวิตของเขาและในทางเดียวกันในการพิพากษาฟาโรห์คำดักเตือนนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่เป็นสิ่งที่ดีแสนดีเป็นคำดักเตือนที่สำแดงความรักและความเมตตาของพระเจ้าต่ออิสราเอลและต่อชนทุกชาติพระเจ้าไม่อยากจะให้เราเผชิญพระองค์ในวันสุดท้ายในการเป็นผู้พิพากษาแต่ให้เป็นพระบิดาให้เป็นเพื่อนของเราพระยาเวห์เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมดังนั้นเราต้องเกรงกลัวพระองค์แต่มากกว่านั้นการอพยพให้เราเห็นว่าพระยาเวห์เป็นกษัตริย์ผู้ทรงช่วยให้รอดเมื่ออิสราเอลเห็นกองทัพอียิปต์เข้ามาใกล้ล้อมรอบเขาที่ทะเลแดงเขาหวาดกลัวอย่างมากด้วยความคิดว่าอีกไม่นานเขาทั้งหลายก็กำลังจะตายหมดเดโมเสสกล่าวกับประชากรว่าบทที่14ข้อ13อย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวห์ซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปพระยาเวห์จะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดจนกระทั่งเราตระหนักว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราช่วยด้วยเองไม่ได้เรายังไม่พร้อมที่จะเห็นความรอดของพระเจ้าอิสราเอลช่วยตัวเองจากชาวอียิปต์ไม่ได้เขาช่วยตัวเองพ้นจากทะเลแดงไม่ได้มีแต่พระเจ้าที่จะทำลายศัตรูของอิสราเอลได้มีแต่พระเจ้าที่จะเปิดทางผ่านทางทะเลแดงได้ ในวันนั้นพระเจ้าช่วยอิสราเอลให้พ้นจากอียิปต์ให้พ้นจากการครอบครองของฟาโรห์และศัตรูให้พ้นจากความตายในวันนั้นจะถ้าเราจบที่นี่เราเห็นได้ครึ่งหนึ่งของความรอดของพระเจ้าเพราะความรอดของพระเจ้ามีสองด้านความรอด out of หมายความว่าพ้นจากและความรอด into เข้าสู่ชีวิตใหม่พระเจ้าช่วยอิสราเอล out of พ้นจากชีวิตเดิมพ้นจากแผ่นดินเดิมพ้นจากการครอบครองเดิมของเจ้านายเดิมแต่มากกว่านั้นพระเจ้าช่วยอิสราเอลให้รอดเข้าสู่ into ชีวิตใหม่แผ่นดินใหม่การครอบครองใหม่ของกษัตริย์และเจ้านายใหม่ดังนั้นเพลงที่เราเห็นในบทที่15ฉลองทั้งการชัยชนะของพระเจ้าเหนือฟาโรห์อันนี้เป็นชีวิตเดิมของอิสราเอลและฉลองชีวิตใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับอิสราเอลในแผ่นดินพันธสัญญาเช่นบทที่15ข้อ13เราอ่านว่าด้วยความรักมั่นคงพระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งทรงถ่ายไว้ด้วยพระเดชานุภาพพระองค์ทรงพาพวกเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ออกจากอียิปต์เข้าสู่ที่บริสุทธิ์แผ่นดินของพระองค์ในบทที่15ข้อ14 16พระเจ้าพูดถึงโมเสสพูดถึงพระยาเวห์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่นำประชากรของพระเจ้าเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาผ่านพ้นไปชนชาติอื่นคนฟิลิสเตียชาวอีดอมชาวโมอาบไบชาวคานาอันหลายกลุ่มหลายชาติและในข้อ16อย่างที่พระเจ้าทำให้น้ำในทะเลแดงเป็นเหมือนกำแพงพระเจ้าจะทำให้ชนเหล่านั้นชนชาติเหล่านั้นให้เป็นเหมือนกำแพงเหมือนกันเหมือนก้อนหินเพราะในขณะที่พระยาเวห์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นำประจักษ์ของพระเจ้าเข้าถึงภูเขาของพระองค์หมายถึงว่าแผ่นดินของพระองค์ข้อ17เป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เป็นสถานนมัสการซึ่งพระหัตถ์ของพระองค์ทรงสถานสถาปนาไว้และที่นี่ในข้อ18ที่เขียนไว้ที่นี่ด้วยพระยาเวห์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ช่วยประจักษ์ของพระเจ้าให้รอดเป็นพระยาเวห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิจนิรันดร์อันนี้คือความรอดความรอด out of พ้นจากชีวิตเดิมพ้นจากการครอบครองของเจ้านายเดิมแต่เป็นความรอดเข้าสู่ into ชีวิตใหม่ได้ชีวิตการครอบครองของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาและพระคุณการไหว้ใจพระเจ้าในการเป็นทั้งผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานี่คือความรอดในพระคัมภีร์นี่มีบางคนที่บอกว่าเอ้ยเขาอยากจะให้พระเจ้าช่วยเขาให้รอดจากความตายและนรกแต่ยังไม่อยากจะให้ชีวิตของเขาอยู่ได้การครอบครองของพระเจ้าเขายังชอบชีวิตเดิมเขาไม่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าอ๋อรักพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าช่วยเราให้รอดแต่ไม่อยากเชื่อฟังพระองค์อยากให้พระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดแต่ไม่อยากจะให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในเจ้าในชีวิตของเราเพราะอยากจะดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอยากจะใช้ชีวิตในโลกเดิมเหมือนที่เรายังอยู่ในอียิปต์จริงๆอยากจะใช้ชีวิตเหมือนว่าเรายังเป็นฟาโรห์พี่น้องครับ อันนี้ไม่ใช่ความรอดไม่ใช่ความรอดความรอดเป็นความเชื่อในพระเจ้าในการเป็นทั้งผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราเพราะอะไรเพราะในการอพยพพระยาเวห์ให้เราเห็นว่าพระยาเวห์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเป็นนักรบและผู้พิพากษาที่น่าเกรงกลัวเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและเป็นผู้ช่วยให้รอดในทุกปีในทุกเทศกาลอิสราเอลฉลองการอพยพเพราะอะไรเพื่อจะระลึกถึงว่าพระยาเวห์คือใครผู้ทรงสร้างผู้พิพากษาผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพื่อให้เขาจะดำเนินทั้งชีวิตในการเป็นการตอบสนองต่อพระองค์โดยความเชื่อในพระองค์ในการเป็นพระเจ้าของพระยาเวห์พระยาเวห์เป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงดังนั้นเราจะนมัสการแด่พระยาเวห์พระยาเวห์ผู้พิพากษาดังนั้นเราจะดำเนินชีวิตอย่างที่เรายำเกรงพระเจ้าพระยาเวห์พระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นเราจะรักพระองค์และไหว้ใจพระองค์กับทุกสิ่งที่เราต้องการในชีวิตของเราพระยาเวห์คือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเราจะเชื่อฟังพระองค์และดำเนินชีวิตได้การครอบครองของพระองค์ตลอดไปการนมัสการพระยาเวห์เกรงกลัวพระยาเวห์รักพระยาเวห์ไหว้ใจและเชื่อฟังพระยาเวห์แต่พี่น้องครับถ้าเราคิดถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเขานมัสการพระยาเวห์ไหมเขาเกรงกลัวพระยาเวห์อย่างนั้นไหมเขารักพระยาเวห์อย่างนั้นไหมเขาเชื่อฟังพระยาเวห์หรือเปล่าคำตอบคือไม่เหมือนเราทั้งหลายเขาล้มเหลวในการไหว้ใจและเชื่อฟังและรักพระเจ้าพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเราต้องการความรอดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราต้องมีการอพยพใหม่ไม่ใช่การอพยพพ้นจากอียิปต์แต่การอพยพพ้นจากความบาปมารซาตานความตายและการพิพากษาเพราะสุดท้ายการอพยพในพระคัมภีร์เดิมชี้ให้เราเห็นว่าเราต้องการพระเยซูเราต้องการพระเยซูทุกสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับพระองค์ในการอพยพเราเห็นอย่างชัดเจนที่สุดในพระเยซูเหมือนว่าการอพยพนั้นเป็นเงาแต่ความจริงนั้นที่ทอดเงานั้นบนพื้นพระคัมภีร์เดิมคือพระเยซูเช่นในพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่าพระเยซูคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเวลาพระเยซูควบคุมพายุในทะเลด้วยคำตรัสของพระองค์สาวกของพระองค์ก็รู้สึกตกใจมากและเขาถามซึ่งกันและกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันเนอะขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังพระองค์พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติเหนือผีเหนือโรคร้ายเหนือชีวิตและความตายและเหนือหัวใจของคนด้วยอัครทูตยอห์นเขียนว่าสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์คือพระเยซูพระเยซูเป็นผู้ทรงสร้างได้มากกว่านั้นพระเยซูให้เราเห็นว่าพระองค์เป็นผู้พิพากษาพระเยซูประกาศเองว่าการพิพากษาทั้งหมดก็ฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูดังนั้นในวันสุดท้ายผู้พิพากษาที่ทุกคนจากชนทุกชาติต้องเผชิญคือพระเยซูเอง
แต่ความปรารถนาที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของพระเยซูไม่ใช่เพื่อให้เราเผชิญพระองค์ในการเป็นผู้พิพากษาแต่ให้เราเผชิญพระองค์เป็นเพื่อนเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูอธิบายพระเยซูอธิบายในยอห์นบทที่3ข้อ17ว่าพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดอันนี้คือการอพยพที่แท้จริงเมื่อโมเสสและเอเลียมาเฝ้าพระเยซูบนภูเขานั้นอาจารย์ลูคาเขียนไว้ว่าเขามาสนทนากับพระเยซูเกี่ยวกับการจากบ่ายของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มมาสนทนากับพระเยซูเกี่ยวกับการจากไปของพระองค์คำนั้นการจากไปคือคำว่าอพยพโมเสสมาสนทนากับพระเยซูเกี่ยวกับการอพยพของพระองค์พี่น้องครับเราเคยตระหนักว่าเมื่อเราตรึงพระเยซูไว้ที่ไม้กางเขนนั้นคนนั้นคือใครคนนั้นที่เราตรึงไว้ที่ไม้กางเขนคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างที่เราควรจะนมัสการคนนั้นที่เราตรึงไว้ที่ไม้กางเขนนั้นคือผู้พิพากษาที่เราควรจะเกรงกลัวคนนั้นที่เราตรึงไว้ที่ไม้กางเขนคือผู้ช่วยให้รอดของเราที่เราควรจะรักและไว้วางใจคนนั้นที่เราตรึงไว้ที่ไม้กางเขนคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่เราควรจะเชื่อฟังแต่พระเยซูยอมให้เราตรึงพระองค์ไว้ที่ไม้กางเขนนั้นจริงๆเป็นตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์เพราะในความใดของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นนั่นคือการอพยพของเราที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูเป็นนักรบที่ไปสู้กับความบาปและความตายและมารซาตานเพื่อเราที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูเป็นผู้พิพากษาที่รับการพิพากษาของพระเจ้าทั้งหมดสำหรับการกบฏของเราและตรึงไว้ที่ไม้กางเขนนั้นในพระกายของพระองค์เองในขณะที่เหมือนที่พระเจ้าแท้พระพิโรธเหนือชาวอียิปต์ในทะเลแดงพระเจ้าแท้พระพิโรธของพระเจ้าในการพิพากษาพระเจ้าลงเหนือพระเยซูที่ไม้กางเขนนั้นเหมือนว่าพระเยซูยอมให้เราทิ้งพระองค์ไว้ในน้ำทะเลแห่งการพิพากษาและพระพิโรธของพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ครอบครองเหนือความบาปและความตายและมารซาตานและฟื้นขึ้นจากความตายนั้นเป็นผู้ชัยชนะในไม้กางเขนนั้นพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดที่ช่วยชีวิตของเราออกจากชีวิตเดิมที่จะนำเราเข้าสู่ชีวิตใหม่ได้การครอบครองของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาและพระคุณและความชื่นชมยินดีทุกสิ่งที่พระเจ้าเริ่มที่จะสอนอิสราเอลในการอพยพพระเจ้าทำให้สำเร็จแล้วในพระเยซูพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเยซูนักรบและผู้พิพากษาที่น่าเกรงกลัวพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับชนทุกชาติพระเยซูกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเยซูการอพยพที่แท้จริงของเราแต่ความจริงนี้หมายถึงอะไรสำหรับเราในวันนี้การอพยพจากอียิปต์ปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็นอิสระจากอียิปต์ให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสให้เป็นอิสระจากฟาโรห์แต่ในความจริงเราเห็นว่าอิสราเอลยังเป็นทาสอยู่เหมือนทุกคน ในโลกนี้ไม่ใช่ทาสของฟาโรห์เป็นทาสของความบาปทาสของรูปเคารพทาสของความกลัวทาสของการเห็นแก่ตัวทาสของความคิดผิดและการประพฤติผิดและทาสของความตายการอพยพนั้นก็จะเปลี่ยนสถานที่ของเขาในโลกนี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนใจของชาวอิสราเอลเขายังรักพระเจ้าอย่างที่เขาควรจะรักเขายังรักเพื่อนบ้านของเขาไม่ได้อย่างที่เขาควรจะรักมีแต่พระเยซูที่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นและเวลาเราไหว้ใจในพระเยซูพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงโดยให้เรามีหัวใจใหม่พระเยซูปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระเยซูเป็นผู้ทรงสร้างของเราดังนั้นพี่น้องเรานมัสการพระเยซูไหมไม่ใช่ในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่กับทั้งชีวิตของเราทุกวันเวลาเพราะนี่เป็นชีวิตใหม่ที่เราได้รับแล้วในพระเยซูเมื่อเราไหว้วางใจพระองค์พระเยซูปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเพื่อจะเกรงกลัวพระเยซูอย่างถูกต้องเพราะเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้พิพากษาที่รู้จักทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เรามองทุกสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งที่เราทำทุกสิ่งที่เราไม่ทำพระเยซูรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในใจของเราและในชีวิตของเราและถ้าเราไหว้ใจพระองค์เราอยากจะดำเนินชีวิตเพื่อเป็นที่พอพระทัยพระองค์พี่น้องครับเช้านี้เราเกรงกลัวพระเยซูไหมเราเกลียดชังความบาปในชีวิตของเรานั้นที่เรากำลังกลับไปทำอีกรอบหนึ่งและอีกรอบหนึ่งไหมขอให้เราสารภาพบาปนั้นและขอให้พระเจ้าจะช่วยชำระเราให้สะอาดและทิ้งความบาปนั้นออกจากชีวิตของเราเพราะเรามีชีวิตใหม่และเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้พิพากษาและเราเกรงกลัวพระองค์พระเยซูปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเพื่อจะรักและไหว้ใจและเชื่อฟังพระองค์กับทั้งชีวิตของเราเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และผู้ช่วยให้รอดพระองค์ช่วยเราจากชีวิตเดิมให้รอดจากชีวิตเดิมแต่พระเจ้าประทานชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตของพระองค์เองด้วยพระยอมบริสุทธิ์ของพระองค์และพระเจ้าประทานทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อจะดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ดังนั้นเราจะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระเยซูแต่พี่น้องครับเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นหรือเปล่ามีหลายครั้งที่เราไม่ตระหนักว่าอิสรภาพที่เราได้รับแล้วในชีวิตใหม่ที่เราได้รับแล้วในพระเยซูเป็นยังไงแต่ถ้าพระเยซูเป็นผู้ทรงสร้างของเราให้เรานมัสการพระองค์เท่านั้นพระเยซูเป็นผู้พิพากษาของเราดังนั้นให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นและเกรงกลัวพระองค์ตลอดไปพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราดังนั้นให้เรารักพระองค์ให้เราพยายามรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นและไหว้ใจพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวันและพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราดังนั้นให้เรารับใช้และเชื่อฟังพระองค์และอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดไปเพราะพระเยซูเป็นการอพยพที่แท้จริงของเราและพระเยซูทรงแสนดีอาเมนให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์พระสุรเสียงของพระองค์ที่ยังสอนเราและพูดถึงใจของเราในการช่วยเรารู้จักพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างของเราเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ช่วยให้รอด และกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราเรารู้ว่าเราทั้งหลายก็ล้มเหลวที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงเหล่านี้และเรารู้ว่าเราทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับเราเพราะเราล้มเหลวตลอดเราขอบพระเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเยซูขอบพระเจ้าที่ชีวิตของพระเยซูกลับเป็นชีวิตของเราเวลาเราไหว้ใจในพระองค์เพื่อให้เราตอบสนองในทางชีวิตว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเราเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นผู้พิพากษาที่เรายำเกรงและเป็นพระเจ้าของเราที่เรานมัสการกับทั้งชีวิตของเราเราขอบพระเจ้าสำหรับพระคุณและความเมตตาของพระองค์ซึ่งทำให้สิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูขอช่วยให้เราเชื่อในพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราดำเนินชีวิตเหล่านี้อย่างสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าที่เราเห็นในการอพยพอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน